Dobrý den, dnes tady ve vysílání dopoledního radiožurnálu máme rovnou tři hosty. Jsou tu Lenka a Tomáš Hečkovi a jejich poslední miminko. Je to Antonie, která zatím spí na hrudníku maminky, její 5 týdnů. No a budeme se bavit o tom, co prožívají rodiče, když je jim sdělená diagnóza. Budete mít dítě s Downovým syndromem. Hečkovi totiž mají 3 děti a jedna z holčiček má Downův syndrom. Tak pokud chcete, můžete jim posílat svoje otázky na známé adresy a my na ně budeme společně do té 11. hodiny rádi odpovídat. Já jsem říkala, že Aneška je jedna z těch vašich dcer, která má Downův syndrom. Teď v červnu jí budou 3 roky. Vy jste věděli hned po zjištění diagnózy, že si dítě necháte, protože hodně lidí to začíná řešit a volí přerušení těhotenství.
Tak já musím říct, že my jsme se diagnózu, že Aneška má Downův syndrom, dozvěděli až 10 dnů po porodu. Takže naštěstí, zpětně viděno naštěstí, jsme nemuseli v těhotenství řešit takový ten nátlak na ukončení těhotenství, zda si dítě nechat, nebo žít v nejistotě a ve strachu, jak těhotenství dopadne a jaké dítě bude.
Já za sebe musím říct, že jsme neváhali ani vteřinu, že to vůbec nebyla jako možnost, že bychom si Anešku nenechali.
Pokud chcete, posílejte otázky na naše dnešní hosty a těmi jsou Tomáš a Lenka Hečkovi ze Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. Našimi hosty v dopoledním radiožurnálu jsou manželé Hečkovi, Lenka a Tomáš a bavíme se o rodičovství, kdy je v rodině dítě s Downovým syndromem. Podle statistik dětí s Downovým syndromem přibývá, protože rodiče, zejména matky, stárnou. Co to je vlastně ten Downův syndrom? Jak se projevuje? Vy jste to zjistili 10 dní až po porodu. Tak jak se projevuje Downův syndrom hned v těch prvních dnech života?
Tak lékaři poznají jisté typické znaky, protože dítě s Downovým syndromem má prostě typické znaky v obličeji, na těle, je hypotonické a podobně většinou. A Downův syndrom je v podstatě nejčastější chromozomální anomálie. Dítě s Downovým syndromem má v každé buňce těla, nebo nejčastěji v každé buňce těla o jeden chromozom navíc. A tento chromozom navíc způsobuje různé vývojové odlišnosti. Zaprvé teda pomalejší vývoj, pak jsou časté určité zdravotní komplikace od srdečních vad, sluchové, zrakové vady. Ty děti mohou mít častěji sklon k různým nemocem typu leukémie, celiakie, poruchy štítné žlázy a podobně.
Ale musím říct, že v prvních dnech jsme to vlastně vůbec nevěděli. Těch 10 dní, kdy vlastně Lenka byla v porodnici, tak Aneška byla normální dítě, na které jsme neviděli jako nic odlišného od naší první dcery Alžběty.
Takže vizuálně stejná, jako je starší sestra, proto jsem tomu ani nechtěla věřit nejdřív.
Takže když nám řekli, že to podezření tam je a bude se testovat geneticky, tak jsme absolutně nepočítali s tím, že by tam byl nějaký nález.
Byl to šok.
Byl to šok samozřejmě, jako ta první informace byl velký šok, ale já myslím, že jsme se s ní relativně rychle srovnali a zjistili si informace a řekli si prostě, to je život, je to naše dítě a jdeme dál, postaráme se o ní.
Jak moc se změnil za tu dobu, co fungujete v občanské společnosti rodičů a přátel lidí a dětí s Downovým syndromem, ten přístup společnosti a lékařů k rodinám, k rodičům, k rodičkám?
Tak za ty poslední 3 roky, nevím, jestli tam je nějaký výrazný vývoj, ale musím říct, že třeba my máme velké štěstí, že my jsme se vlastně setkali s velice, řekl bych, dobrým způsobem oznámení té informace, protože to je samozřejmě pro každého jako velká životní výhybka, se kterou se musí člověk nějak srovnat. Takže děkujeme lékařům v podlovské porodnici za způsob, který nám to bylo řečeno. Nicméně víme od spousty rodičů, že to u nich tak jednoduché nebylo, že se skutečně setkali i s arogancí, s pro nás úplně nepochopitelným přístupem lékařů.
Lékaři bohužel podávají často zcela nepravdivé a zastaralé informace a sdělí rodiči, že dítě s Downovým syndromem je nevychovatelné a nevzdělovatelné a ani jedno z toho není pravda. Ty děti jsou velice dobře vychovatelné, v rodinách skvěle prospívají a při láskyplné péči dokážou naplnit svůj potenciál a opravdu nás mnohým překvapit, co dokážou. Takže tato informace, když je podána rodičce nebo prostě čerstvé matce, tak je to pro ní první obrovský šok a ten tlak na to, aby bylo dítě dáno do ústavu, tam také stále je. Takže známe spousta případů rodin, které toto udělají a třeba po roce si to dítě berou zpátky, protože si mezi tím zjistí informace a zjistí, že to není tak hrozné.
Jak se získávají ty informace? Jak moc je těžké dostat se k těm aktualizovaným, ověřeným, prověřeným informacím o té diagnoze a o tom, jak vlastně se může pracovat a žít naprosto běžný, zdravý život s dítětem?
Já si pamatuju, že jak asi týden po narození Anešky jsme někde v knihkupectví a kupujeme si knížku Downův syndrom od Marka Stalikovice, což je taková bible rodičů, kde je to všechno popsáno a vlastně jsme si už z toho v tu chvíli dělali trošku legraci, že jako začínáme studovat. A, takže ty informace tu jsou, ale právě protože jsme zjistili, že to nebylo tak úplně jednoduché pro nás, tak jsme se v rámci společnosti začali starat o nové webové stránky a dneska, pokud se někdo s tou situací potká, tak může přijít na naše webové stránky downsyndrom.cz. Je tam sekce, která se vyloženě jmenuje Pro nové rodiče a tam se Lenka pokusila a další samozřejmě pokusili se sumarizovat vlastně vše to, co by rodič měl v těch prvních měsících dělat.
Lenka a Tomáš Hečkovi dnes mohou poradit i vám, pokud chcete, tak jim posílejte otázky na radiožurnál.cz. Bavíme se o rodinách, kde se řeší Downův syndrom. Hosty dnes v dopoledním radiožurnálu jsou rodiče, manželé Lenka a Tomáš Hečkovi. Říkali jsme, že jejich prostřední dcera, teď budou v červnu 3 roky, Alžběta má Downův syndrom a právě o téhle diagnóze, ale o práci s handicapovanými, o přístupu společnosti, lékařů, organizací, které nabízejí pomoc, tak o tom všem si dnes chceme povídat i spolu s vámi. Přetrvává hodně mýtů ve výchově dětí s Downovým syndromem?
Já musím opravit, to by se Alžběta zlobila, je to Aneška. Alžběta je starší.
A Antonie je tady s námi ve studiu a ta je ta nejmladší.
Ale téměř každému se to plete, nevadí.
A se to do té 11. doučím.
Přetrvává určitě mnoho mýtů, i když zase musím říct, že my nejsme možná úplně typičtí rodiče, nebo jsme možná rodiče 21. století, že se z toho příliš nesetkáváme s nějakými jako negativními reakcemi. Celé okolí to vzalo výborně, naše obě rodiny to vzaly výborně, ale ty mýty tam určitě jsou.
Zejména právě si myslím, že mezi lékaři, a to je veliká škoda, protože těm většina lidí důvěřuje jako vlastně autoritě a od nich, když si vyslechne takové ty jako opravdu negativní zprávy, tak je bere jako platné.
A co to jsou ty negativní zprávy, které od nich rodiče často slyší?
Například, jak už jsem zmiňovala, že to dítě je nevzdělavatelné, nevychovatelné, to je naprostý nesmysl, že si rodina zničí život a že dítěti bude lépe v ústavu, to je také naprostý nesmysl. V podstatě takové informace tohoto typu.
Ta emocionální labilita, jsem ji také zaznamenala v těch různých materiálech. Vybavila jsem si ten film od norského režiséra, teď si nespomenu na jeho jméno, Mr. Down nebo Detektiv Down, kde vlastně se pracuje s tou emocionální stránkou osobnosti člověka, který má Downův syndrom.
Tak je třeba říci, že děti s Downovým syndromem a dospělí s Downovým syndromem mají vždycky nějakou mentální retardaci, buď mírnou nebo střední, to znamená, že IQ mezi 35 a 70 body, s tím je třeba se naučit žít, tak to prostě je. Na druhou stranu jsou velmi sociálně zdatními. To vidíme už dneska, kdy Aneška skutečně kam přijdeme, tak první, co udělá, se všemi lidmi seznamuje a má obrovský dar si lidi získat a doslova omotat kolem prstu. Takže ta emocionalita tam samozřejmě je a máte pravdu, že je třeba ale s tím nějakým způsobem pracovat, že je třeba to dítě naučit, že je čas pro emoce a je čas pro nějakou racionalitu.
V praxi třeba, že nesmí hned každému skočit kolem krku a dát mu pusinku a podobně. Nicméně prostě děti s Downovým syndromem, kde jim je někde ubráno na té inteligenci, tak jim zase přidáno na těch sociálních dovednostech a stávají se miláčky širokého okolí, nejen své rodiny. A kdo lidi s Downovým syndromem zná, tak většinou opravdu je má velice rád a dobře s nima vychází. A Aneška je zářným příkladem.
Já ještě teda se vrátím k těm lékařům, ať my jsme jenom nenasazujeme psí hlavu. Na druhou stranu třeba se společností spolupracuje velké množství velmi osvícených lékařů, kteří prostě pochopili, že výchova těch to dětí v rodinách je to nejlepší, co je může potkat. A za to jim děkujeme.
Jakou podporu mají rodiny ze strany státu? Ptá se vás Petra nejenom na tu stránku finanční, ale také třeba na ten systém vzdělávání. A proč je potřeba, aby právě ty své pomocné nestátní neziskové organizace vznikaly a fungovaly? Jaký vlastně mají v tom současném systému pozici?
Já to zkusím velice zkrátit. Ten systém býval takový, že matka dítěte s postižením měla automaticky prodlouženou mateřskou dovolenou na 7 let, což mělo určitou logiku. Dnes po reformách je to tak, že si můžete žádat, ale až v jednom roce života dítěte. To znamená, že jakoby nějaká finanční podpora ze strany státu tam v prvním roce, který je strašně důležitý, není. To je jakoby první taková nepříjemnost. Můžete si požádat o příspěvek na péči a pak vám ho přiznají, tam ale velice závisí na tom, vlastně k jakému se dostanete třeba posudkovému lékaři. A to je věc, kterou tomu systému velmi zazlíváme, protože to je do značné míry loterie. Takže známe děti, které mají velmi podobné postižení a mají zcela rozdílnou podporu. Takže to je ta věc, která nás teď netěší. I když na druhé straně vidíme teď určitý posun. Ministryně práce a sociálních věcí, paní Marksová-Tominová, sama má osobní zkušenost s výchovou postižených dětí, takže ta komunikace s ministerstvem je dneska vstřícnější a doufáme, že se to nějakým způsobem změní. Takže to je jedna z věcí, kterou chceme změnit, aby diagnoza, která je jasná, to je Downův syndrom, aby dostala nějakou jednotnou podobnou podporu široce v celém státě.
Říká Tomáš Hečko, který je naším hostem spolu se svojí manželkou Lenkou Hečkovou z občanské společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. Za chvíli nás čekají ve vysílání dopoledního radiožurnálu zprávy a po nich už si budeme povídat a odpovídat na vaše otázky. Hosty dnešního dopoledního radiožurnálu jsou manželé Lenka a Tomáš Hečkovi. Jedno z jejich tří dětí je děvčátko s Downovým syndromem a mě by Lenko zajímalo, jestli vůbec matka a potom i tatínek vědí, co je čeká, když se jim narodí dítě s Downovým syndromem.
Tak předem to asi čekat úplně nemůžete, ale už na základě těch informací, které třeba novým rodičům poskytujeme na našem webu, zjistíte, že prostě ta podpora je nutná větší než už u ostatních vrstevníků, protože dítě s Downovým syndromem je sice dítě jako každé jiné, které vám dělá spoustu radosti, ale je potřeba ho v tom vývoji cílenou péčí, každodenní stimulací a cvičením podpořit. To znamená, že rodiče navštěvují s dítětem v podstatě již od narození řadu terapií, cvičí Vojtovu metodu nebo podle Bobat koncept, dělají různá logopedická cvičení a podobně, aby vlastně dítě dostali do těch milníků, které jeho vrstevníci vlastně absolvují zcela přirozeně bez pomoci.
A ve srovnání s tím vrstevníkem, o kolik pomaleji se dítě s Downovým syndromem vyvíjí?
Je to velice individuální, protože každé dítě s Downovým syndromem je jiné, tak jako každé dítě běžné populaci. A je to opravdu individuální, že třeba některé dítě v podstatě se drží v širší normě, ale to je spíš výjimečné, ale většinou se ten vývoj opožďuje o měsíce až roky, a to včetně motorického vývoje.
Vy jste říkala, že jste se to dozvěděli 10 dní po porodu, že máte holčičku s Downovým syndromem. Kolik matek vlastně se před porodem nedozví, že jejich dítě má Downův syndrom?
V podstatě většina těch, které dítě s Downovým syndromem mají, protože ten tlak té prenatální diagnostiky je tak silný, že opravdu velká většina žen na ten potrat jde a děti s Downovým syndromem se téměř nerodí z té prenatální diagnostiky. Jsou to výjimečné případy, zhruba 95% dětí se vůbec nenarodí. A ty, co se narodí, jsou většinou z rodin, kde se to nevědělo a kde se to zjistí až po porodu.
Je to velká zkouška vztahu. Tomáši, brali jste to jako zkoušku vztahu? Já jsem četla statistiky, že je hodně, tuším 80% rodin nebo vztahů partnerských, kde když se narodí dítě s Downovým syndromem, tak otec odchází.
To mi přijde jako hodně vysoké.
Mně to přišlo hodně vysoké.
Čísla neznám. Jako, myslím si, že je to zkouška vztahu opravdu velká samozřejmě a že jsou vztahy, které se pod tím tlakem rozpadnou, tak jako by se rozpadly pod jinou podobnou zkouškou. Takže my sami víme o maminkách, které jsou sami se svým dítětem, to je pravda. Na druhou stranu zase známe obrovské množství nebo docela velké množství rodin, které jsou kompletní a které to přežily. Takže mi těch 80% připadá jako hodně. Ale zkouška to samozřejmě je a já jsem rád, že mám Lenku. No.
Je to asi takový katalyzátor, když prostě v tom vztahu jsou nějaké problémy a ten vztah není fungující, tak toto je taková silná krizová situace, která jej může vlastně ukončit, ale je také možné, že by úplně jiný podmět ho ukončil stejně. Takže...
Píše nám pan Mucha, myslím, že je v skutku pro postiženého a pro postižené dítě lepší rodina než ústav. Děkuje za skvělé povídání s vámi a skládá vám poklonu a píše, upřímně řečeno, já narodit se s Downovým syndromem, také bych byl rád, kdyby mě někdo kvůli tomu nepřipravoval o život a rád bych v takovém případě se narodil do takových rodin, jako jsou Hečkovi. Držím vám palce. Tak připojte se k panu Muchovi a posílejte svoje otázky na naše hosty. Odpovíme po písni. Posloucháte Radiožurnál, našimi hosty jsou manželé Hečkovi a bavíme se o Downově syndromu. Přicházejí otázky, tak napsal nám někdo, kdo vám sklání opět poklonu a píše, že vaše holčička Aneška má to štěstí, že se narodila do vaší rodiny. Pravda je, že vlastně se... uspokojivě zatím medicíně nedokázalo vysvětlit, proč Downův syndrom vzniká, jak k němu dochází. A na to se ptá i náš další posluchač, paní Buchtová. A ta chce vědět, jak, kdy ta chromozomální vada vznikne.
Tak moc děkujeme posluchačům za podporu. A k té otázce nejčastěji dochází ke vzniku Downova syndromu již při splnutí prvotní buňky vajíčka a spermie, kdy vlastně na 21. chromozomu se vytvoří o chromozom navíc a každá ta další buňka toho nového človíčka se již dělí s touto odchylkou genetickou. Jinak bych ještě ráda zmínila, že Downův syndrom je taková boží loterie nebo chcete-li genetická náhoda a v podstatě může se to stát komukoliv. Na světě se každoročně rodí zhruba 100 000 dětí s Downovým syndromem bez ohledu na rasy, národnost a sociální třídu a není dána žádná příčinná souvislost s tím, co rodiče učinili nebo neučinili během těhotenství. Je to prostě opravdu čistě náhodný jev.
Otázka od Hanky. Zajímalo by mě, jak to probíhalo u vás, jestli jste se rozhodli mít postižené dítě, protože jsme říkali, že vlastně se to zjistilo až 10 dní po porodu, jestli jste případně odmítali testy a nechali jste to osudu. A že by ta otázka měla být zohledněna i v případné podpoře společnosti postiženým rodinám, neboť kdo se dobrovolně rozhodne přivést na svět postižené dítě, ač nemusí, měl by se o něj do své smrti starat a od společnosti žádat minimum podpory.
Tak to je, řekl bych, etická otázka, se kterou se setkáváme docela často a já ji teda naprosto odmítám, protože si myslím, že je svobodou každého člověka a máme to štěstí, že tu svobodu máme rozhodnout se, zdali své dítě budeme či nebudeme chtít.
A především každé dítě má dle našeho názoru právo na život, i když není dle lékařské vědy dokonalé a každý má místo na tomto světě. A k našemu případu chci říct, že my jsme prošli všemi ultrazvuky, testy, které se v těhotenství dělají. Nebyla jsem teda na odběru plodové vody, protože k němu nebyl důvod, ani z věkového důvodu, ani z nějaké predispozice. A ten se dělá opravdu jenom v nutných případech, ani mi nebyl nabídnut. A všechny testy jsem měla naprosto v pořádku, bezproblémové, pohodové, krásné těhotenství. A zpětně jsem ráda, že jsem se nemusela trápit otázkou, jestli budu mít dítě s postižením nebo ne. Všechno vypadalo v pořádku.
Soňa Hrdličková právě reaguje na to, jak je možné, že jste se to dozvěděli až potom, protože ona, jak píše, byla jsem honěná po všech možných i nemožných vyšetření. Všechno jsem odmítla s tím, že věřím a doufám, že miminko, které se za pár dní narodí, bude zdravé. A to asi věří všichni. Proto vás moc zdravím a posílám hodně sil, ať se daří.
Ano, a velká většina matek v dnešní době se opravdu, nebo ty děti, které se rodí většinou rodičům, kteří to nevěděli předem. Měli všechny testy v pořádku, protože ten screening, pokud nejde o odběr plodové vody, který je jediný prokazatelný.
A také rizikový,
ano. A krom toho se opravdu nenabízí plošně všem, ale jenom vybraným případům. Tak vlastně ty děti často tím screeningem úplně bez problému projdou.
Já si myslím, že všechny ty otázky míří k jedné věci a to, jestli naše společnost přijímá i lidi, kteří mají nějakou odlišnost, nějakou odchylku?
Tak společnost, to, jak je vysoká, jak je zdatná, se vždy hodnotila podle toho, jak se dokáže zachovat a chová se k lidem, kteří jsou slabí a nemocní, tak podle vás, jak vyspělou společností jsme?
Já si myslím, že se to ohromně změnilo za poslední 20 let a děkuji všem, kteří v té naší situaci byli před námi. Protože to, co tady bylo v roce 90 a to, co je tady dneska, jsou dvě úplně odlišné společnosti.
Lenka a Tomáš Hečkovi jsou naši hosté ve vysílání Radiožurnálu a povídáme si o tom, jaké je to vychovávat a pracovat s dítětem, které má Downův syndrom. Dovedli byste si představit, že byste svoje dítě umístili do nějakého zařízení a neměli ho doma?
Tak to rozhodně ne, v žádném případě tato možnost vůbec nám nepřipadla na rozum a je pro nás jakoby tou krajní možností, když chápeme, že někdo se tak může rozhodnout.
Nebo že jsou třeba postižení, kdy skutečně rodiče potřebují nějaký oddech, prostě tak to je, ale u dítěte s Downovým syndromem je to velmi výjimečné, takže nám to nepřišlo vůbec na rozum.
Dobrý den, dovolte, abych smeknul klobouk a poděkoval vám za váš přístup a popřál vám mnoho sil, zřejmě jste velmi inteligentní, nicméně vezměte v potaz, že se narodí děťátko s Downovým syndromem do rodiny, kde takovým darem neoplývají a od toho se odvíjí i mzda živitele rodiny. Jsou takový rodiče schopní vychovávat takové děťátko?
Já musím říct, že samozřejmě to je zátěž i finanční. To si nebudeme namlouvat. A přál bych si velmi, aby ta podpora ze strany státu takovýmto rodičům byla, aby ti rodiče hned od začátku věděli, že budou podpořeni a že budou mít zastání ze strany státu, už jen proto, že náklady na výchovu takového dítěte v rodině a v ústavním zařízení jsou velice rozdílné. Tam jsou jako několika násobky peněz, kde ta péče v ústavu je prostě dražší. Takže ano, chápu, že pokud se takové dítě narodí do rodiny, která je třeba sociálně na tom hůř, takže to může být problém a přál bych si, abychom takovým lidem byli schopni pomoci.
A já bych dodala, že dítěti se vždycky bude dařit lépe v rodině, i když tam nebudou prostředky třeba na ty terapie, které by ho mohly posunout dále. Už jenom to, že bude s rodiči a sourozenci, který ho mají rádi a přijímají ho, mu prospěje mnohem více, než kdyby bylo v ústavu.
Velmi osobní otázka. Eva z Ostravy se vás ptá. Chce se zeptat po těch současných zkušenostech a životem s Downovým syndromem, jestli byste volili jinak v případě, že by vám to bylo zjištěno už v těhotenství při screeningu, že máte dítě s Downovým syndromem. Jestli byste si to dítě nechala, nebo byste šla na potrat?
Tak člověk asi nedokáže nikdy předem říct, jak by se zachoval v té situaci. Zpětně viděno, já si myslím, že kdyby jsme v té situaci byli s Aneškou, takže možná bychom se pro ten potrat také rozhodli, protože ten tlak je obrovský a prostě člověk nechce jít do neznámého a nechce si komplikovat život. Ovšem, teďka po této zkušenosti se nám narodila dcera Antonie, celou dobu mě velice bedlivě sledovali, i když ne teda invazivně nějakýma těma amniocyntézema, ale neinvazivně. A my jsme si hned na začátku těhotenství řekli, že i když to dítě bude mít Downův syndrom, tak si ho necháme, protože po zkušenosti s Aneškou bychom nedokázali své dítě zabít, protože Aneška je tak báječná a tak prostě takovým členem naší rodiny, že bychom nedokázali vlastně ublížit svému dítěti a volit jinak.
Eva vám přeje hodně síly, pevné zdraví a přeje to i všem vašim dětem. Petr píše, s ženou jsme díky testům se dozvěděli, že pravděpodobnost Downova syndromu je 1:10. Po odběru plodové vody byl vyloučen. Opak vaší zkušenosti. Neživí se na těch testech někdo?
To nedokážu posoudit, ale samozřejmě jsou to lékařské výkony a víme, jak funguje v určitých případech lékařský průmysl nebo prostě
A bohužel ty testy jsou často falešně negativní nebo falešně pozitivní a v podstatě často vedou k tomu, že ty nastávající matky jenom stresují.
Já bych neřekl, že se na tom někdo živí. Prostě ta poptávka potom vědět, zda vaše dítě bude dokonalé nebo ne, ta tady je a farmaceutický průmysl tomu vychází vstříc, já tomu rozumím.
A čím vám Aneška a jiné děti z vaší společnosti s Downovým syndromem udělali v poslední době opravdu velkou radost?
Já jsem měl obrovskou radost, že začala chodit do školky, vlastně dřív než její starší sestra a docela to zvládá, i když teďka občas poplakává, ale prostě je báječná, tak to se mi to na tom asi potěšilo poslední dobou nejvíc.
A to do běžné miniškolky se svými vrstevníky, kde je jediná holčička s nějakým znevýhodněním a velice dobře se tam zapojuje, jsou tam s ní spokojení, děti mají rádi a paní učitelka také říká, že s ní není žádná výrazná práce navíc.
Lenka Tomáš Hečkovi ve vysílání dopoledního radiožurnálu se svojí 5týdenní Antonií, která už se hlásí pravděpodobně o nějakou svačinu. Já moc děkuji, že jste přijali naše pozvání a odpovídali na otázky našich posluchačů. Naschledanou, pěkný den.
Naschledanou, děkujeme posluchačům a přejeme hezký den.
Moc děkujeme za pozvání a hezký den.